Godt, så har jeg fået lov til selv at sige noget. Jeg hedder Carsten Andersen, og jeg kommer fra Aarhus mod Krig og Terror, som er vores lokale fredsorganisation her i Aarhusområdet. Og jeg skal så som den sidste oplægsholder i dag sige noget fra fredsbevægelsen om dagens emne, krig og klima. Og jeg vil tale om sammenhængen og om krigenes påvirkning af miljø og klima, og så noget om, hvad for nogle kræfter vi er op imod i kampen mod krig og klimaødelæggelse. Der er to måder, hvorpå menneskene kan udrydde sig selv og alt liv på jorden. Det er ved at fortsætte oprustningen og konfrontationen med kurs imod en atomkrig, og det er ved at fortsætte klimaødelæggelse. Begge udryddelsesscenarier er akut truende og kalder på en omfattende politisk indsats. Med den her fredsfestival så peger vi på, at der er en sammenhæng. Det er jo velkendt, at klimaødelæggelser de gør store områder ubeboelige på grund af oversvømmelse eller tørke. Det vil give nye konflikter og krige om landområder og om vandressourcer og mad. Det vil desuden skabe flygtningestrømme, som langt overgår noget af det, vi hidtil har set. Så for fredens skyld, så er det vigtigt, at vi laver en ambitiøs og virkningsfuld indsats imod klimaforandringerne. Det er mindre omtalt, at sammenhængen også går den anden vej. Krig er voldsomt ødelæggende for miljø og klima. Krigene efterlader store landområder ødelagte og uanvendelige, og det giver en massiv ekstra CO2-belastning. Nogle her kan måske huske, at i Vietnamkrigen så blev der sprøjtet med Agent Orange, som fik træerne til at tabe bladene. Det er snart 50 år siden, og de får stadigvæk vandskabte børn i Vietnam. Nu skyder man så med granater med farmet uran. Det har skabt store områder i Irak med radioaktiv forurening. Så nu får de også vandskabte børn i Irak. Og vi ved endnu ikke, hvor mange generationer det vil ramme. I Gaza, der sprøjter Israel med Roundup for at have frit skud i området ind over grænsen. Hvor længe går der, før de områder kan dyrkes igen? Det er jo ikke noget, der er noget nyt i. Romerne, de strøede salt på markerne omkring Karthago, for at sikre, at jorden ikke skulle kunne dyrkes igen. Men krige ødelægger ikke kun miljøet og lægger landområder øde. Krigene de bidrager i høj grad til klimaforandringerne. Vi så de brændende oliefelter under Golfkrigen, men ingen taler om de militære bidrag til CO2-udslippet. USA har endda fået de militære CO2-bidrag undtaget fra Kyoto-aftalen. Og det er på trods af, at USA faktisk ikke selv gik med i Kyoto-aftalen. Militære bombefly, jagerfly og kampvogne, de bruger store mængder af brændstof hver time, de bruges. Og det er endda det mindste af det, fordi de der 22 gallons per mand per dag, som vi hørte om i formiddags, det er ingenting i forhold til, når flyene og kampvognene så bruges i krig til at bombe og ødelægge byer. For så kræver genopbygningen enorme, uanede mængder af CO2. Til genopbygningen af Aleppo, så skal byggematerialer, asfalt og alting fremstilles igen. Og så kan vi godt gå og snakke om genbrug og affaldssortering og begrænsning af madspild. Men når en by eller et område er ødelagt og brændt af, så skal alting produceres igen. Og det koster i CO2-udslip i en helt anden skala. Men krigsmagerne tager ikke den slags voldelige hensyn. Atmosfæren derimod, den tæller det hele med, uanset at det ikke medregner en cyklotaftale. Vi er nødt til at kæmpe imod det. Og vi er også nødt til at gøre den kamp politisk. Og jeg tænker ikke partipolitisk. Der er ikke noget parti, der har patent på hverken freds- eller klimakampen. Og der er jo ikke nogen af partierne, der er gode nok til det. Men vi forhindrer ikke krig ved individuelt at være gode ved hinanden. Og vi redder ikke miljøet ved individuelt at spise mindre kød og genbruge plastikposer. Selvfølgelig skal folk opføre sig ordentligt og fredeligt og miljøvenligt. Det er der ikke noget ondt i, og vi skal understøtte det, og vi skal også opfordre til det. Men vi må ikke nøjes med det, så bliver vi tandløse. Det kræver faktisk politiske beslutninger at stoppe krigspolitikken eller våbenproduktionen eller at omlægge energi- og transportsektoren og landbruget. For at freds- og miljøkampen skal have nogen effekt, så kræver det, at vi tør gå imod magthaverne. Vi er nødt til at bryde med de store kapitalinteresser, som tjener på våbenproduktionen og tjener på afbrændingen af regnskoven. Vi er nødt til at bryde med USA's og Vestens verdensherredømme og den udplyndring og udbytning af mennesker og natur, som politisk, økonomisk og militært fastholder det globale syd i fattigdom. Og når vi på den måde gør freds- og klimakampen politisk og stiller krav, som går imod de herskende økonomiske og politiske og militære interesser, så er vi oppe imod stærke kræfter, som vil fortsætte uændret eller med små justeringer. I fredskampen, som er det, jeg har mest erfaring fra, der er det naturligvis våbenindustrien og deres lobby, som påvirker både politikere og medier. Og så er det i øjeblikket Trump og USA, som jo er imod det meste af FN's arbejde, og også imod forbuddet mod atomvåben, og i øvrigt imod enhver begrænsning af USA's ret til at gøre, som de vil. Og så er der jo NATO, fordi de har faktisk brug af atomvåben. Også det at bruge atomvåben som de første, som en central del af deres strategi. De kalder det afskrækkelse. Og så desværre, så er det også Danmark og den danske regering. Og det er jo lidt vores ansvar, det er jo der, vi skal stille vores krav. De fortsætter med den ændrede fortolkning af grundloven, som gør, at de nu rask væk går i krig uden mandat fra FN. Danmark modarbejder FN's forbud mod atomvåben med den begrundelse, at brug af atomvåben indgår i NATO's og i vores strategi. Og Danmark bidrager faktisk politisk og økonomisk og militært til at fastholde Vestens dominans på bekostning af det globale syd. Al den støtte til krig og undergravende af FN, det kommer fra kræfter, som ønsker mere oprustning og militære løsninger på konflikterne. Og i fredskampen, så er det så våbenindustrien. Det var USA, det var NATO, men det var desværre også vores egen regering og Folketing. Jeg tænker, må det ikke, der er et vist sammenfald med de kræfter, som vi er oppe imod, også i klima- og miljøkamp. Vi skal for klimaets skyld holde op med at føre krige. Og Danmark skal som sit bidrag støtte fredelig konfliktløsning og nøjes med at gå i krig, når alle andre muligheder er undersøgt og forsøgt, og når der er et klart FN-mandat. Vi skal fortsætte kampen, og vi skal komme ud i brede kredse med et budskab om at redde menneskehed. Det er et almindeligt menneskeligt og et humanistisk budskab og en humanistisk kamp, og hvor vi skal nå ud til det store flertal af befolkningen. Jeg tror, at mindst 90% af vores kolleger og naboer og så videre faktisk går ind for vores fælles overlevelse. Det er faktisk kun ganske få procent, som vægter deres egen magt og indtjening højere. Så nu er det på tide, at de 95% bestemmer over de 5%. Men det når vi kun, hvis den bevægelse vi er, både miljøbevægelsen og fredsbevægelsen, at vi både har en bredde, der kan nå ud til alle dem, der egentlig dybest set er enige med os, og også har en politisk retning, der retter sig imod de kræfter, der bestemmer i dag. Der er håb for fremtiden. Der er håb for fremtiden, ikke mindst fordi ungdommen nu i den grad er parat til at engagere sig, blandt andet i miljøspørgsmål. Og de laver aktiviteter, og de får deres egen politiske erfaring. For fredens skyld, så vil jeg sige, så skal vi stoppe klimaforandringerne, og for klimaets skyld, så skal vi stoppe krigspolitikken. Og vi skal gå herfra og ud. Ja, det var oplæggende for i dag. Det er meningen, at vi skal prøve at diskutere, og vi, da der ikke blev tid til debat i morges, så tager vi den samlede debat her bagefter. Men først skal vi lige have fyldt lidt på, fordi så klarer det også i her. Der er varm suppe og dejlig mad udenfor.